რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში ნაგან საქმეთა სამინისტროში არადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მეტროსადგურ დელისის მიწისქვეშა გადასასვლელში 4 იანვარს გარდაცვლილი მამაკაცი მიუსაფარი იყო და მისი სიკვდილის მიზეზი ყინვა. ნაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრმა AS-12-მა შეტყობინება 4 იანვარს 14 საათზე მიიღო და ადგილზე შეტყობინების თანავე მივიდა საპატრულო პოლიცია, სასტრაფო დახმარების ეკიპაჟი და კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე მათ გარდაცვლილი დახვდათ 1959 წელს დაბადებული მამაკაცი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შედეგად მომხდარის თაობაზე. ოჯახს შეატყობინეს, შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ გარდაცვლილის მეუღლე და შვილი, რომლებმაც სამართალდამცავებს აცნობეს, რომ მამაკაცს გულის პრობლემები ჰქონდა და გარდაცვალება სავარაუდოდ სწორედ ამას უკავშირდება, რადგან ოჯახის წევრებს არანაირი პრეტენზია არ ჰქონია და უარი თქვეს ექსპერტიზის ჩატარებაზე. გამოძიებ ба არ დაწყებულა, თქმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებაში. დასავლეთ საქართველოში დითოლობის შედეგად შექმნილი პრობლემები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განიხილა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს შესაბამისი სამინისტროების და მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის დავალებით სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად დასავლეთ საქართველოში გაემგზავრა მთავრობის ადმინისტრაციაში რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ამაშუკელი. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე ადგილებზე იმყოფებიან ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლებიც. საქართველოში უკრაინასა და ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის მოქმედება ვაშინგტონს აიძულებს სერიოზულად მოეკიდოს მოსკოვის სამხედრო პოტენციალს. ამ შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯოზეფ დანფორდმა. გენერლის თქმით, რუსეთის მოქმედებები პრობლემას უქმნის ვაშინგტონს და მის მოკავშირეებს. ჟურნალისტების შეკითხვას, რომ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ნატოს გამტკიცება და გაფართოება საშიშროებადა შეფასებული, გენერალმა დანფორდმა უპასუხა, რომ მოსკოვის ეს პოზიცია არ ცვლის წარმოდგენას რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის თაობაზე, თუ კი გავითვალისწინებთ მის არსენალში არსებულ როგორც ბირთულ, ისე ჩვეულებრივ შეიარაღებას. გენერალმა დანფორდმა აღნიშნა, რომ გასული წლის ოქტომბრის შემდეგ ორჯერ ესაუბრა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვალერი გერასიმოვს, რომელთანაც მუდმივ კონტაქტს აპირებს. ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის რამდენიმე ქვეყანამ საუდის არაბეთისადმი მხარდაჭერის ნიშნად ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა. პროტესტის ამ ფორმას მიმართეს ბაჰრეინმა და სუდანმა. არაბეთის გაერთიანებულმა საამირომ კი თეირანიდან ელჩი გაიწვია და დიპლომატიური წარმომადგენლობის დონე შეამცირა. საუდის არაბეთს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქუვეითმა, იემენმა და ეგვიპტემ. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები გასულ კვირას შეწყვიტა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევის გამო. თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე საუდის არაბეთში ტერორისტთა კავშირის ბრალდებით სიკვდილით დასაჯეს 40-ზე მეტი შიიტი, მათ შორის ცნობილი მქადაგებელი ნიმრ ალ-ნიმრი. სუნიტური საუდის არაბეთის ამ გადაწყვეტილებამ შიიტური ირანის პროტესტი გამოიწვია. თეირანში საელჩოს დარბევის გამო საუდის არაბეთმა ირანთან სავაჭრო კავშირები და ავია მიმოსვლაც შეწყვიტა. გაეროში საუდის არაბეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა აბდულა ალ-მუალიმიმ განაცხადა, რომ სამეფო მზად არის ირანთან დიპლომატიური და სხვა სახის ურთიერთობები აღადგინოს, თუ თეირანი შეწყვეტს საუდის არაბეთის და რეგიონის სხვა ქვეყნების საშინაო საქმეებში ჩარევას. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ საუდის არაბეთს და ირანს მოუწოდა თავშეკავება გამოიჩინონ და უარი თქვან დაძაბულობის ესკალაციაზე. ორი ქვეყნის წარმომადგენლებთან საგანგებო მოლაპარაკებები გამართა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ მან საუდის არაბეთის და ირანის ხელისუფალთ მოუწოდა თავი არიდო ნებისმიერ მოქმედებას, რომელიც სიტუაციას კიდე უფრო დაძაბავს. ირანის და საუდის არაბეთის უთანხმოების გამო მსოფლიო ბაზარზე დაახლოებით 2.5%-ით გაიზარდა ნავთობის ფასი. სუნიტი და შიიტი მუსლიმების მრავალსაუკუნოვანი განხეთქილება უკავშირდება დავას იმის შესახებ, თუ ვინ არის მუჰამედ წინასწარმეტყველის კანონიერი მემკვიდრე. მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები, ჩვენ ვისაუბრებთ ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრების თაობაზე, იმაზე თუ რა ვითარება ამ მსხვერპლთა დაცვის და სარეაბილიტაციო თავშესაფრებში, არის თუ არა საკმარისი ადგილები და თუ არ არის მაშინ რა ალტერნატივა არსებობს მსხვერპლთათვის. ასევე შევეხებით საკითხს შეცვლის თუ არა ვითარებას ოჯახში ძალადობისა და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები თავშესაფართა მაძიებელთათვის მდგომარეობას. ამ თემებზე გადაცემაში სტუმრად ყავს მოწვეული და ისაუბრებენ ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანი ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 104.4-ზე ყოველ დღე პირველიდან 2 საათამდე, დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო რადიო გადაცემის ჩანაწერის და ვიდეო ჩანაწერის ნახვაც და თვალების მიდევნებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგეძლებათ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ ახლა პირდაპირ ეთერის განმავლობაში, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ მოსაზრებები და მოისმინოთ შესაბამისად პასუხები ჩვენი სტუმრებისგან. რამდენიმე წუთით ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იქ არსებულ ადგილებზე, არის თუ არა გადავსებული თავშესაფრები და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. დაგველოდეთ. Please. საუბრობთ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ხშირეზე FM 104-ზე. ახლა უსმენთ გადაცემას გენდერულ ამბებს. სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით უკვე ნატო შავლაყაძე ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე არსანთორბო ორგანიზაცია და ლაშა ჯინჯიხაძე ადამიანი თვაჯრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მუსიკალურ ასე ვთქვათ ჭრამდე პატარა ანონსი გავაკეთე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალადობისგან ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე რა მდგომარეობაზე იმ თვალსაზრისით არის თუ არა ადგილები საერთოდ და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. ნატოსგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში საუბარს თქვენის ნებართვით, ლაშა. რა ვიცით, რა ხდება თქვენ გასულ კვირას პრესკონფერენციაც მიუძღვენით ამ თემას, სადაც თქვით, რომ არსებულ თავშესაფრებში არ არის რეალურად ადგილი იმისთვის, რომ თავშესაფრის მაძიებელმა ღამე გაათიოს, მოდით ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე გააგრძელოს იქ რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს? შევახსენოთ მსვენიერებს, საერთოდ რამდენი გვაქვს თავშესაფარიც, ესეც კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ. და
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის და ყოველთვის მიხარია, როცა თქვენ თან სტუმრობ.
უღრმესი მადლობა
თქვენს გისურვებთ. დღესდღეობით სახელმწიფოს მართვაში არსებობს სამი თავშესაფარი, ერთი თბილისში, ასე დამეთანხმება, ერთი გორში და ერთი ქუთაისში, მალე იხსნება კახეთში და იგეგმება კიდევ ორი თავშესაფრის გახსნა. ამაზე ლაშა მოგვიყვება ცოტა მოგვიანებით. კახეთი იქნება მარტში, თუ არ ვცდები, გაზაფხულზე მომავალი წლის. და გვაქვს ასევე სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორის საშუალებით დღესდღეობით მხოლოდ ორი თავშესაფარი, ეს არის
რამდენ ადგილიანი?
თბილისში 10 ადგილიანი. ეს ჩვენ ქსელს გააჩნია ამ ორი თავშესაფრის მართვის საშუალება. თბილისში 10 ადგილიანი და ახალციხეში 8 ადგილის საშუალება. ეს არის ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლობა ის მიერ მართული თავშესაფარი ახალციხეში, ისიც დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი ქსელის წევრია. სამწუხაროდ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრის წესები საკმაოდ რთულია, ამდენად იმ წამიერად ქუჩაში დარჩენილ ადამიანს იქ ვერ მოხვდება, თუ არ იქნა გადაყვანილი პოლიციის მიერ, და ალტერნატივა რჩება მხოლოდ ჩვენი თავშესაფარი, რომელიც ფაქტობრივად 10-ზეა გათვლილი და 11 ადამიანზე ნაკლები არასოდეს არ ყავს ხოლმე. აი 1-2 დღე შეიძლება იყოს რაღაც ერთი ადგილი თავისუფალი და ყოველთვის სახელმწიფო ფონდი ამის ამართებს ჩვენთან ადამიანებს, ჩვენ მერე ვიწყებთ მათთან მუშაობას.
რამდენი ხანი ყოვნდება ან თითოეული მსხვერპლი თქვენს თავშესაფარში? რამდენი ხანი თავშესაფარში იყოს? ეს
ეკონომიკის მიხედვით ჩვენ ვასრულებთ დღეს კრიზისული ცენტრის ფუნქციას და ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ სახელმწიფოს. ქონია შემთხვევები, როდესაც ამ სტატუსის მიღებამდე 5 დღე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში, 7 სამუშაო დღემდე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში და მე შეუძლია გადავიდე სახელმწიფო თავშესაფარში, თუმცა ქონდა შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა მიიღო სტატუსი და
დარჩენილა. ყონდება 7 დღე მაქსიმუმ ანუ სტატუსის მიღებამდე რეალურად, ანუ ეს პრაქტიკა არის, რომელსაც ჩვენ ცენტრი
მიმართავს. პრაქტიკა, იმიტომ ჩვენ სულ ვცდილობთ, რომ ქონდეს ერთი ადგილი მაინც თავისუფალი, რომ ესეთ გამოვალ სიტუაციაში ჩვენთან გამომისამართებელი ადამიანი მივიღოთ. და აი ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც 13 ადამიანი ყავდა და
თბილისში
და უბრალოდ ვერ მივიღეთ ის ადამიანს და ეხლა რაღაც ალტერნატივას ვეძებთ, თუკი მორიგად იქნება ესეთ სიტუაცია, რაღაც მოვიფიქროთ.
ბატონო, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, უბრალოდ სანამ ამაზე გადავთ, რომ როგორ როცა ადამიანი მოდის მე რა ხდება, უკან აბრუნებს ადმიდის ამ თემაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით. მანამდე ლაშასთან მექნება შეკითხვა, რთულია ნატომ თქვა მოკეთ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა, ანუ თუ არ მოიყვანა საპატრულო ეკიპაჟმა თვითონ ადამიანი ასე ვთქვათ სახლიდან გამო ქცეული პირდაპირ ვერ მიაკითხავს სახელმწიფო თავშესაფარს. ეს უკვე არის თუ არა გარკვეული ხარვეზი, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მაძიებლისთვის, ან დაბრკოლება მინიმუმ, ასე რომ ვთქვათ, და პერსპექტივებზეც რომ ვთქვათ, ახალი თავშესაფარი ხდება, ან რეალურად თავშესაფრის აუცილებლობა და თავშესაფრების გაფართოების რაოდენობის გაზრდის აუცილებლობის წინაშე ჯერ კიდევ დგავართ. ეს არის რეალობა, ხო? რამ განაპირობა, რომ მომართვიანობა იზრდება დავშათ, გაიზარდა ძალადობის მაჩვენებლები თუ პირიქით გაიზარდა ინფორმირებულობა იმის შესახებ, რომ თავშესაფარი არსებობს?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით მინალს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის.
დიდი მადლობა თქვენს თანამშრომლობისთვის, უნდა ვთქვა რომ არასდროს უარს არ ამბობთ და სიამოვნებით იღებთ მონაწილეობას, პასუხს გცემთ ყოველთვის. დიდი მადლობა.
ერთ-ერთი საშუალება არის, თუნდაც მაყურებელს და ჩვენ საზოგადოებას მიეწოდოთ ასეთ პრობლემატიკის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო თუ არასამთავრობოს მხრიდან თანამშრომლობისა და არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს თქვენთან ერთად გამოვიყენოთ ეთერის ამ მიმართულებით. როგორც ნატომ აღნიშნა, სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში სამი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ამჟამად ქალაქ ქუთაისში, გორში და თბილისში. მიგეგმება ერთი თავშესაფრის, უბრალოდ შენობა არსებობს, მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და უახლოეს რამოდენიმე თვის მანძილზე შევასრულ ექსპლუატაციაში. გარდა ამისა,
რამდენი ადგილი დაემატება შესაბამისად არსებულ თავშესაფრებს უკვე კახეთის?
ისე იგი, დაახლოებით კახეთის თავშესაფრის გახსნით დაემატება 10-12 ადგილი დაახლოებით, ესე შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
ჯამში კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ეხლა რა მონაცემებით გვაქვს, ანუ სულ რამდენი ადგილია თავშესაფარში და მოდმივად არის თუ არა დაკავებული?
ასე ეხლა მოგახსენებთ, დაახლოებით საშუალო თავშესაფრები არის აი ესე 12, თუმცა გორის თავშესაფარს გაცილებით მეტის მიღება შეუძლია. ხა მითუმეტეს კიდევ დამატებით, ჩვენ სარემონტო სამუშაოები ჩავატარეთ და დაემატა ასევე შეზღუდული შეხვედრის კონე პირთათვის შესაბამისი სველი წერტილები, შესაბამისი ოთახი და ასე რომ გორში უფრო მეტის შესაძლებელია 23-მდე ადამიანის მიღებაც, როცა ეს სარემონტო სამუშაოები სრულად დასრულდება. გარდა ამისა, თბილისის თავშესაფარს დაახლოებით შეუძლია 14 ადამიანის მიღება, ასევე ქუთაისის ოჯახის ალბათობის თავშესაფარს დაახლოებით ანალოგიურად. ეს დამოკიდებული არის რიგ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ცირეწლოვანი ბავშვები თუ არიან, ამ შემთხვევაში უფრო მეტის მიღების საშუალება გვეძლევა, თქვა მათ განთავსების, თუ კი თქვა დასრულები არიან შედარებით უფრო ეს არის ცირე რაოდენობა. დიახ. გარდა ამისა, მინდოდა აღნიშნა, რომ ფონდს ასევე აქვს ორი დამატებითი თავშესაფარი, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის არის განკუთვნილი და მათ შინაგანაც ეში ჩვენ გასულ წლებში შევიტანეთ ცვლილება, რომ მათ ასევე აქვთ იმის შესაძლებლობა, თუ კი ოჯახის ალბათობის თავშესაფარში არ იქნება ადგილი, ამ შემთხვევაში ისინი განთავსდნენ ტრაფიკინგის თავშესაფრის, დიახ, ტრაფიკინგის თავშესაფრებში. აქ კიდევ მინდოდა გამეყო ორი თემა, შეიძლება მაყურებელს თქვათ გაერკვეს, რომ ერთი არის კრიზისული ცენტრი, ასე თქვათ, როგორც ასეთი და მეორე არის თავშესაფარი. ფონდს ამჟამად აქვს თავშესაფრები. თავშესაფრებში ადამიანი შეიძლება მოხდეს მხოლოდ რაღაც სტატუსის ქონის შემთხვევაში. აი სტატუსი შესაძლოა იყოს თქვათ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მინიჭებული, შესაძლოა იყოს სასამართლოს მიერ მინიჭებული და ასევე არსებობს სპეციალური ჯგუფი, იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ანიჭებს ასევე სტატუსს. აი ამ რომელიმე სტატუსის ქონის შემთხვევაში თავშესაფარში დაუყოვნებლივ შეუძლია მონთავსდეს პიროვნება. თუმცა თუ მას რაიმე ამდაგვარი სტატუსი არ აქვს, ის ვერ მოთავსდება თავშესაფარში და სწორედ ამ ეტაპზე არის აუცილებელი და კარგი და რეალურად პრაქტიკულად გამოყენებული კრიზისული ცენტრი. ანუ ვიდრე პიროვნებას მიენიჭება სტატუსი. ამ მიმართულებით ნატო და მისი ორგანიზაცია ძალიან გვეხმარება და თანამშრომლობს ჩვენ შეზღუდვის მემორანდუმის გვაქვს და არაერთი წლის უკვე თანამშრომლობის პრაქტიკა გვაქვს. და როდესაც ადამიანს გადაუდებლად ესაჭიროება და არ აქვს მას სტატუსი მიღებული, მანამდე ისინი ძირითადად
არიან კრიზისული ცენტრი ერთია ხომ მხოლოდ, ანუ ძალდობისგან და თავშეს, ანუ თქვენი ცენტრი, ანუ რომელიც კრიზისული ცენტრის
სტატუსით ნამდვილად ერთია, იყო რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა და გრანტის იცით ჩვენ საერთაშორისო დონორებზე ვართ დამოკიდებული და ამჟამად ამის საშუალება მხოლოდ ჩვენ დაგვრჩა.
კებატონ გაგაწყვეტინეთ ლაშა.
და დამატებით მინდოდა ერთი კიდევ უფრო მეტი სიცხადე შემეტანა, ის რომ სტატუსის მიღებას რა თქმა უნდა რაღაც დრო ჭირდება. თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ეს დრო არის ან რაღაც განსაკუთრებულად უსაშველო ან რაღაც. თუმცა იმ მომენტში, როდესაც ადამიანს აი იმ წუთში, იმ საათში ესაჭიროება დახმარება თავშესაფარი, ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც წესი თანამშრომლობთ ნატოსთან და მეტყვით ჩვენ ვართ სახელმწიფო დაწესებულება, სახელმწიფოს აქვს რაღაც თავისი რეგულაციები და ასე შემდგომ, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯავი ორგანიზაცია ვართ. შესაბამისად, ყოველგვარი სტატუსისა და ყოველგვარი აი ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერ და ძეფერ სიტყვა ნათქვამი რომ რაღაც ინგარეშე
ხდებით რომ ხო
რაღაც ჭირდება იმისაც რომ ვიღაცა თქვა ასე რა თქმა უნდა უფლებას მო ორგანო ამ ადამიანს ნამდვილად ეს ადამიანი იყო ძალადობის მსხვერპლი. და შემთხვევაში გვევლინება, ანუ არსებობს ალტერნატიული გზები, აი ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი იგივე, რომელიც თანაც მიმართვის შემთხვევაში სამი დღის ვადაში ეს ჯგუფი ანიჭებს სტატუსს, ანიჭებს ან არ ანიჭებს სტატუსს და ეს სტატუსი არის 18 დღის ვადით.
ესეც რო იცოდეს მსმენელმაც, ანუ სად არის ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი, სად
ფუნქციონირებს. ესე იგი, ადამიანს თქვა თვით იდენტიფიცირების შემთხვევაში ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მიმართვის შემთხვევაში არსებობს სპეციალური კითხვარი, რომელიც შევსების საშუალებაც აქვს. ის განთავსებული არის ელექტრონულადაც, თუნდაც ჩვენს ვებგვერდზე სხვა ვებგვერდებზე შეუძლია ისარგებლოს ამობეჭდოს, შეავსოს და მიაწოდოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით და ვინც ამმართველებს მუშაობს, ყველა მიწის ამ ჯგუფის არსებობის შესახებ. ეს ჯგუფი შედგება 12 წევრისაგან და თუნდაც 3 წევრის შეკრების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ ჯგუფმა იმშელოს და გადაწყვიტოს მიიღოს გადაწყვეტილება სტატუსის მინიჭების ან არ მინიჭების შესახებ. ასე რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის გარდა ნებისმიერ მოქალაქეს ადამიანს შეუძლია მიმართოს ასევე ალტერნატიულს, თუ მას არ სურს
თქვა
სამართალდამცავთან თანამშრომლობა, არსებობს ალტერნატიული გზა, საკმაოდ მოქნილი, თუმცა ის სამდღიანი და რამოდენიმე დღიანი შუალედი, რა თქმა უნდა, რჩება იმისათვის, რომ რაღაც შეკრება მოახერხოს ჯგუფმა გადაწყვეტილების მიღება და ამის ოქმის სახით და შემდგომ უკვე ჩვენ ვერთვებით თავიდან ბოლომდე ჩვენი შეხედულების პარტიაში.
კი ბატონო, ნატო თავშესაფრების თუნდაც არც გამრავლება არის ამ შემთხვევაში გამოსავლი, ან როგორ შეიძლება გასაგებია რომ ხო პრევენცია არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ეტაპზე როდესაც ჯერ კიდევ მაღალია ასე ვთქვათ მოთხოვნილება თავშესაფრებისადმი კიდევ კრიზისული ცენტრის არსებობისთვის, აი ეხლა აი ამ ვითარებაში ყველაზე ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რა მალე დასრულდეს და უშუალოდ კახეთის ცენტრი, თუ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ აი საჭიროების მქონე ადამიანი მას სწრაფად შეეძლოს თავისი პრობლემის მოგვარება.
იცით, აი ყველა ქვეყანაში შეინიშნება ესეთი ტენდენცია. ყველა მოძინავ ქვეყანაში, ვინც დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა, დაცვის ხარისხის მატებასთან ერთად მომართველების რიცხვი მატულობს. ესე იქნება საქართველოსშიც და ასეც არის, ჩვენ ამას ვხედავთ, უბრალოდ ეს სურათი გვაქვს.
ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაციის გაზრდამ განაპირობა ის, რომ მომართველობაც გაიზარდა და არა იმან, რომ ძალადობის ზოგადად მაჩვენებელი გაიზარდა ქვეყანაში.
ნამდვილად თანხმობთ და ვისურვებდით მეც ლაშაც, რომ სახელმწიფო უფრო ძლიერი ყოფილიყო როგორც პრევენციის კუთხით, ასევე დაცვის და რეაბილიტაციის კუთხით და რა თქმა უნდა თავშესაფრები ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება, თუმცა რადგან ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს და ეს წესი აიდენტიფიცირების წესი მგონი მარტო საქართველოსში, ხა ჩვენ რასაც უყურებთ და ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი ძლიერი ქვეყანა როგორც სხვა ევროპული ქვეყნები, ამდენ ჩვენ კანონს ვემორჩილებით და კრიზისული ცენტრის არსებობა რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სულ ვცდილობთ რომ კონდეს ერთი ადგილი, მაგრამ ნუ აი წარმოუდგენელია გითხარით როგორც მოხდა და ახლა ვფიქრობთ ალტერნატივაზე, თუ კი ესე მოხდება, იქნებ რაღაც სხვა გზა ვიპოვოთ. ნამდვილად იგივე კრიზისული ცენტრის ჩვენთან 10 ადამიანის მიღება თუ შეიძლება, შეიძლება გავიზარდოთ და 20 ადამიანი მივიღოთ, თუმცა ესეც არ იქნება საკმარისი და ალბათ საჭირო იქნება მეტი სახსრების დახარჯვა იმისათვის, რომ აი ესეთი კრიზისული ცენტრები იყოს მეტი. მე ძალიან მიხარია ჩვენი ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა ის, რომ თვითმმართველობების აქტიურობა, მათი როლი ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარების საქმეში გაიზარდოს და ეს უკვე კანონმდებლობით იქნება გამყარებული, მათ ექნება საშუალება საკუთარი ბიუჯეტი განსაზღვრონ, განკარგონ ამ მიმართულებით.
თქვენ გულისხმობთ ახლა ანუ 20-მდე კანონში ცნობები რომ უნდა შევიდეს საჭიროება.
ერთ-ერთი არის ეს და ჩვენ ცალკე ჩვენ ადრე ქონდა ნამუშევარი და ის მუხლები იუსტიციის სამინისტრომ არ შეიტანა, რაც გვინდოდა რომ შესულიყო ეს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მიაძლევს თვითმართველობის ორგანოებს და შევიტანეთ ცალკე და ქალბატონი გუგული ამ ლობისტი ამ პარლამენტში იგი მან უკვე გადასცა განხსანხილველად კომიტეტებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ დადებით შეფასება ექნება და პარლამენტი მას მიიღებს რამე თუ ორი წლის წინ მიიღეს ყველა კომიტეტმა მოიწონა მერ დააბრუნეს ეს ჩვენი კანონპროექტი, იმიტომ რომ ახალი კანონპროექტი იწერებოდა თვითმართველობისთვის, იქ უნდა შესულიყო იმ დიდ კანონპროექტში და ასე არ მოხდა. ამიტომ ჩვენ ახლა ისევ ცალკე ვცდილობთ ამ ყველაფრის გატანას და მინდა ვახარო ჩვენს მსმენელს, ეს მუშაობა თვითმართველობებთან უკვე დაწყებულია. ჩვენ მოვიარეთ უკვე ხუთი რეგიონი, მინდა გითხრათ რა ნამდვილად მოდიან თანამშრომლობაზე, ნამდვილად აქვს სურვილი ამ პროცესებში მონაწილეობა მიიღონ. კახეთში უკვე გამოგვიყვეს ფართი თვითმართველობის შენობაში, ნამდვილად მადლობა მინდა მათ გადავცე თქვენი საშუალებით. უკვე იღებენ სურველებს მათვისაც ჭირდებათ ჩვენი კონსულტაცია და იმედი გვაქვს ორი საწოლის საშუალებაც იქნება აქ პოლონეთის საელჩო დაგვეხმარა ამ ოფისის აღჭურვაში. გორში მაგალითად ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომ თვითმართველობამ გამოუყო 100 ლარი მსხვერპლებს, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და აქვთ დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი. ეს არის ერთჯერადი აქცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მისასალმებელია და ძალიან კარგი იქნებოდა. ნამდვილად, მერწმუნეთ, როცა ღიაცის ქვეშ ხარ დარჩენილი, ეს 100 ლარი ძალიან ბევრს ნიშნავს ამ ადამიანებისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ სხვებისთვისაც მაგალითი იქნება და იგივე გურიაში გადმოგცეს ფართი ოფისისთვის და აი ესე თუ კი მოведებით მთელ საქართველოს უკვე თითქმის 15 წელი ამ საკითხებზე მუშაობ და აი ამ ადამიანებს რესურსის დაკარგვა მე ვფიქრობ დაუშვებელია. წლები ამ საკითხებზე მუშაობენ, უკვე პროფესიონალები არიან და სახელმწიფოსთან ერთად თანამშრომლობით მოვდივართ დღემდე და ეს დიდი ძალა იქნება, დიდი რესურსი მათთვისაც და იმ ხალხისთვისაც, ვისაც დახმარება ჭირდება.
კი ბატონო, ლაშა თქვენ თქვით რომ კახეთში იქნება ახალი თავშესაფარი. რა ანუ რატო რეგიონული ხელმისაწვდომობის ასე ვთქვათ პრინციპიდან გამომდინარე თუ იქ მეტი მსხვერპლი კახეთიდან იყო უფრო მეტი მომართვიანობა თუ აი რა პრინციპით გახდა აუცილებელი კახეთში? საერთოდ ვიცით რომ კახეთში ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი იყო წლების განმავლობაში ოჯახში ძალადობის და აქედან გამომდინარე თუ კიდევ სხვა რამ თხემძღვანელეთ ამ შემთხვევაში?
პირველ რიგში ის რომ ზოგადად მომართვიანობის კუთხით მაინც ჯამში ესე ვთქვა თბილისი გამოირჩევა, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, დედაქალაქი არის, გაცილებით მეტი მაცხოვრებელი არის, მეტი ინფორმირებულობა არის, მეტი ვთქვათ ერთის ხრი შეიძლება ითქვას რომ ესეთი გაუცხოებაც არის ადამიანებს შორის, ანუ არ ეთაკილებათ ამ თემაზე უფრო, იმიტომ რომ მათთვის არ არის რაღაც ვთქვათ რაიონში სოფელში უფრო ეთაკილოთ შესაძლებელია და ამ პრობლემის პირიქით დამალვასილობდნენ ვიდრე გამოაშკარა ეს გამოზეურებას. შესაბამისად მომართვიანობაც მეტი არის. ნუ კახეთიც რა თქმა უნდა ითვლება, თუმცა ესე ვთქვათ მაინდამაინც ახალი ცხელწერტილად არ აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ისე როგორც
ლაშა მაპატე გაწყვეტინებ, აი ის რაც ლაშამ ბრძანა, მომართვიანობა კახეთში უბრალოდ უფრო მეტია, ის დამალვის პროცესი შეინიშნება უფრო მეტად სხვა რეგიონებში და კახეთში რაღაც გაცხადებულია ეს ყველაფერი უფრო მეტად ვიდრე სხვა რეგიონებში. რაოდენობრივად ის რომ თქვათ იმერეთში ნაკლებია და კახეთში მეტი, ამის მტკიცება დაუშვებელია, ნამდვილად არ არის.
კი ბატონო.
დე და გარდა ამისა გეოგრაფიული არეალიც რა თქმა უნდა ფონდის ფარგლებში ნაიდანაც არის თქვა დასავლეთ საქართველოსში აქვს შიდა ქვემო ქართლში თუ გორში გვაქვს თბილისში გვაქვს, ამიტომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე გადაწყვეტეთ კახეთში.
ეთილი, კი ბატონო, და გაგაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვება გვეწევა ახლა ეთერში ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დასავლეთ საქართველოში უამინდობის გამო შეწყვეტილი ელექტროენერგიის მიწოდება დღესდღეული თაღუთ გაბონენტების უმრავლესობას ამის შესახებ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია ეუწყება. მისივე ცნობით ამ დროისთვის ელექტროენერგია შეზღუდვით მიეწოდება დასავლეთ საქართველოს აბონენტთა მხოლოდ 2%. ენერგოპროს განცხადებით რთული კლიმატური პირობების მიუხედავად კომპანიის ტექნიკური სამსახური განაგრძობს საგანგებო რეჟიმით მუშაობას, რათა მოქალაქეებს დროულად აღუდგინოს ელექტროენერგიის მიწოდება. თითოეულობით გამოწეული სიტუაციის შესასწავლად პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის დავალებით ქვეყნის დასავლეთში გაემგზავრა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ამაშუკელი. დასავლეთ საქართველოში იმყოფებიან ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებს, რომ იარაღის გაყიდვის კონტროლის სისტემას ამკაცრებს. გადაწყვეტილების მიღებამდე ობამამ კონსულტაციები გამართა იუსტიციის მინისტრთან ლორეტა ლინჩთან და ფედერალური საგამოძიებო სამსახურის დირექტორთან ჯეიმს კომისთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ცეცხლსასროლი იარაღით ყველა მოვაჭრევალდებული იქნება ლიცენზია მიიღოს და ყველა მყიდველი შეამოწმოს. ასევე გაუქმდება შეღავათი, რომელიც გამონაკლისის სახით მოქმედებს ინტერნეტით მოვაჭრეებისთვის. გარდა ამისა, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო დაიქირავებს 200 ახალ თანამშრომელს, რომლებიც იარაღით მოვაჭრეებს შეამოწმებენ. შტატების ხელისუფლება კი ვალდებული იქნება ფედერალურ მთავრობას გადასცეს ინფორმაცია იმ პირთა შესახებ, რომლებსაც ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობა ეკრძალება.
We're gonna have to tell you, you'll only be a girlfriend.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემთ გენდერული ამბები. ჩვენ სტუმრებთან ერთად კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს ნატო შავლაყაძე, ძალდობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ვსაუბრობთ თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, ძალდობისგან ძალდობის მსხვერპლთა თავშესაფრებზე ამ შემთხვევაში, რაოდენობაზე, გადატვირთულობაზე, გადატვირთულობის პრობლემაზე და გამოსავალზე, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მსხვერპლისთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გზა იპოვოს თავშესაფარს და შესაბამისად არ მოუწიოს დროზე ადრე თავშესაფრის დატოვება. ნატომ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრისას თქვა ასეთი რამ, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც თავშესაფარში მოსახვედრად საჭირო რომ ქონდეს სტატუსი და სპეციალური ღონისძიებები არის, ასე ვთქვათ, გასატარებელი იმისთვის, რომ სტატუსი მიიღო. რატომ მოხდა ასე? ანუ როგორც მივხვდი, ბიუჯეტი, საბიუჯეტო საქმის საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, როგორც ლაშამ განმარტა უკვე და არის თუ არა რამე ალტერნატივა მართლაც, რომ თან გაუფრთხილდეთ საბიუჯეტო სახსრებს, მაგრამ სხვერპლიც იყოს დაცული და საუკეთესო პრაქტიკა როგორია მაშინ კარგი ბიუჯეტის მქონე ქვეყნებში?
ეთეთ ჩვენ ბევრ ქვეყანაში გვაქვს ნანახი თუ როგორ მუშაობენ თავშესაფარში და სულ აი ვეკითხებოდით, როგორ იღებთ, რა კრიტერიუმებით იღებთ და თუ კი გატყუებენ თქვენ რას აკეთებთ და პასუხი იყო ესე, თუ კი ადამიანი არის მისული მსხვარზე, რომ აუცილებლად იტყუება, ესე იგი მას ძალიან უჭერს და
ჩვენ ნატო ბოდიში გიყიდით, სმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ცოტა ისეთ სკეპტიკურად უყურებ თავშესაფრების გამრავლების საკითხს, რადგანაც მთლად რომ დაფაროთ საქართველოს თავშესაფრებით, ალბათ მოთხოვნილება უფრო მეტი იქნება. ეს იგი იმ გამოცდილებიდან, მაგალითად სააკაშვილი ხსნიდა სასადილოებს მოხუცებულთათვის და მე მგონი ეს რაღაც არარეალურად მეჩვენება. ასეთი მოსაზრება მაქვს, აი პარლამენტმა მიიღო მთის კანონი. ეს ადამიანები, ვინც არიან თქვა საჭიროებენ თავშესაფარს, შეიძლება ისეთ ადგილებში გავასახლოთ, მთაში ავითვისოთ, დაცარიელებულ სოფლებში, მივცეთ შესაბამისი გადამზადების საშუალება. ძირითადად როცა გენდერული ძალადობაზეა ლაპარაკი, ქალი წარმოგვიდგება მაინც, რომელსაც მომცრებულ მომენტში კი არის ძალადესი, ძალადეს იმაზეც, რომ ადრე გათხოვდა, ვერ მიიღო განათლება, მას არ აქვს წასასვლელი, ვერ მოახერხა მისი საკუთარი უნარების რეალიზება. თავისუფლების უფლების გარდა ადამიანს აქვს შრომის უფლება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმაზე მეტად მნიშვნელოვანია ვიდრე თავისუფლება, რადგან ადამიანი თავისი რეალიზაციით აღწევს თავისუფლებას, კერძოდ. და ამ საკითხებზე მაინტერესებს. მე მგონი თავშესაფარი არ არის გამოსავალი და საერთოდ არასამთავრობო დაყრდნობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც იმპულსური იმითი არ ფინანსდებიან, გარკვეულ მომენტში არის რაღაც საშუალება გარკვეულ, ძირითადად მაინც სახელმწიფო უნდა აიღოს ეს და თქვენ უნდა მოაწერეთ მემორანდუმი სახელმწიფოსთან და მთის კანონთან პარალელურად ეს საკითხი მოაგვაროთ ქვეყნისთვის სასიკეთოდ.
კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის, თქვენი შეკითხვისთვის, მოსაზრებისთვის. გეთანხმებით, თავშესაფრების გამრავლება არ არის გამოსავალი და პრევენცია არის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელია. ბავშვებთან დაიწყოს ეს ყველაფერი და ეს რგოლი. ვაღიარებთ ყველა, რომ არის ძალიან სუსტი და ერთ-ერთი ჩვენ ინიციატივა სწორედ ამ რგოლის გაძლიერებისთვის იყო, რომ საგანმანათლებლო ინიციატივა მიიღო პარლამენტმა და ამტკიცა პასუხისმგებლობა ქიმებს და პედაგოგების საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდა ამ კანონით, მაგრამ ჯერ ეს არ არის იმპლემენტირებული და იმედი გვაქვს დაიწყება ამაზე მუშაობა და გარკვე უკვე განყოფილება შეიქმნა და ამ განყოფილების დებულება იწერება და გააქტიურდებიან და პრევენცია ფიქრობ უფრო სხვა ფაზაში გადავა და განთლებს ამის რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვება.
და ჩვენს მენას ერთ-ერთი კომპონენტი ქონდა ასე, რომ დასაქმების საკითხი მეტნაკლებად მოაგვარებსო, ანუ ეკონომიკურ და მოკიდა შესაძლებლობას
გულისხმობს და როგორც მნიშვნელოვანი და ჩვენი თავშესაფარი და არელოდონა გარკვეულ პერიოდს, როდესაც ისინი გარკვეულ ნარჩევებს მიიღებენ და მერე დასაქმდებიან. მე მესმის ეს ადამიანები ღია ცის ქვეშ არიან დარჩენილები, ჩვენს დღევანდელობა ეს რეალობა საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ რთულია და ის წესებიც, რაც სახელმწიფო ფონდს გააჩნია, რომ ვერ იღებს ამ ადამიანებს, ისიერად სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ ძალიან ბევრი ყავს უსახკარო დარჩენილი ადამიანი, ჩვენ ქონდა ეს პრაქტიკა, მოუტყუები ვართ, მაგრამ
დაუბრუნდეთ ისევ
ამ საკითხს. კი, მაგრამ ძალიან მარტივია, როდესაც წლებია მუშაობ ამ საკითხზე, ამოიცნო უკვე ტყვილი და მართალი და ამ ადამიანებთან.
ხო, ანუ მოუტყუები ხართ, რომ მსხვერპლი იყო ძალადობის და არ აღმოჩენილი.
არ აღმოჩენილი, კი, და ამის საშიშროება არის სახელმწიფო ფონდში და ვთქვათ, ამისგან დასაცავად არის სწორედ ეს წესი მოგონილი და სახელმწიფო სახსრები არ უნდა დაიხარჯოს არამიზნობრივად. არსი თქვენი აი ამ ვარის არის სწორედ ეს. ამიტომ რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენ მაგალითად უწყვეტი პროექტი გვაქვს უკვე 10 წელია, ყავს მუდმივი დონორი და კიდევ 5 წელი გვეყოლება ესეთ იგივე ჩვენი პარტნიორი. გვექნება იმ საშუალება, რომ ეს კრიზისული ცენტრი ამ კრიზისულმა ცენტრმა იარსებოს და გაფართოვდეს კიდევაც და ეს სულ ერთი კვირის წინ ჩამოვედით, ჩვენ ვიყავით ესეთი საერთაშორისო კონფერენცია, მესამე კონფერენცია თავშესაფრების, საერთაშორისო თავშესაფრების, მსოფლიო თავშესაფრების კონფერენცია. და აი სწორედ რეკომენდაცია იყო ერთ-ერთი სწორედ აი სტამბულის კონვენციას ავტორი გვესაუბრა, რომ უნდა მართოს თავშესაფრები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ასეა თითქმის მთელ მსოფლიოში და დაფინანსება უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს სერვისის შეძენა სახელმწიფოსთვის არის გაცილებით უფრო იაფი. იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო ორგანიზაციები ნაწილობრივ გაძლიერდნენ, ნაწილობრივ არა, თითქმის ყველა საქართველოს გაძლიერდა სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საკმაოდ განსწავლული სტაფი ყავს, დამატებითი სწავლებაზე ხარჯის გაწევა უკვე აღარ არის საჭირო და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს უფრო მარტივად და ეს არის გაცილებით უფრო იაფი სერვისი, ვიდრე სახელმწიფო თავისი საკუთარი სახსრები დახარჯოს ამ ყველაფრისთვის.
ასეა, ვაშა, თუ გეჩვენებათ, რომ ჯერ ადრეა დავშვათ.
არა, ცით რა არის, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი იაფია თუ ძვირია, იმიტომ რომ ამას არ ვიცი, ალბათ რაღაც პრაქტიკა ჭირდება, ალბათ რაღაც შესაძარისობის კუთხით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფო არ მინდა რომ იმ როლს ჩავდგეთ, რომ რაღაც სახელმწიფო თქვათ კრიტიკა გამოვიდეს. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფომ აიღო რაღაც თავის თავზე, რო არ კონდეს, ხო, ან მაშინ გავაკრიტიკებდით სახელმწიფოს, რომ არ აქვს, ხო? სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე, ბევრი ნაბიჯი გადადგა, საკანონმდებლო კუთხით, ინფრასტრუქტურული კუთხით, უზრუნველყოფის კუთხით, სერვისების კუთხით. ეხა შემოდის ბერჯერადი კომპენსაციაც უკვე ოჯახს გადადგა სხვადასხვა ტრაფიკინგზე არსებს. ანუ სახელმწიფომ ბევრი რაღაც თავის თავზე აიღო და ამას მდგრადობა შეუნარჩუნა. იგივე არის ჩვენ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით, ჩვენ თავშესაფრები ინფრასტრუქტურულად მათი ხარდაჭერით მოვაწყეთ. თუმცა სახელმწიფო შემდგომ თავის თავზე აიღო ამ თავშესაფრების მდგრადობა, ანუ მათში თქვა რაც დანახარჯები არის აბსოლუტურად სახელმწიფოს აქვს თავის თავზე აღება. თუმცა მომავალი ქვეყანა ვითარდება, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო ვითარდება, მომავალი და პრაქტიკა გვაჩვენებს ოპერირებისთვის თქვა ამ პრობლემატიკისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია. რიგ შემთხვევაში შეიძლება თანხაშიც იყოს განსხვავება, მაგრამ მეორე თემაც არის, რომ რა უფრო ჯობია. შეიძლება რაღაც ცოტა მეტი თქვა, არ ვიცი, ეს მაინც მე ვერ დავამტკიცებ.
გარკვეული ნაბიჯები ისგან განთავისუფლებული არასამთავრობო ორგანიზაცია და
მაგრამ როცა სახელმწიფოს ახარჯავს, მაშინ სახელმწიფო
მოიწყოს
მოიწყოს რაღაც
ისე.
ჩვენ გვაქვს ოჯახსალდოვის თავშესაფრები და არ ანუ არსებობს, უნდა განვასხვაოთ. ადამიანი შეიძლება უჭირდეს, იყოს უსაკარო, მაგრამ ამ მიმართულებით სახელმწიფო სხვა მიმართულებით მუშაობს. ეს არის უშუალოდ თქვია ოჯახსალდოვის თავშესაფარი. შემოსეთ აქ უნდა მოხდეს ის ადამიანი, ვის ამ მიმართულებით არის სხვერპლი. და უნდა მოხდეს მისი რაღაც ფორმით იდენტიფიცირება. ხო, ამაზე თანხდებით, ანუ რაღაც იყო ერთი მიმართულება, იყო მეორე, ახლა არის სამი მიმართულება. ხო, ადამიანს თუ კი უსახკარო არის, მას სხვა პრობლემა აქვს და ის ოჯახის ალბათობის თავისუფალ შელო არ იყოს, შელო კი არ უნდა იყოს ალბათ. და რაღაც ფილტრი სახელმწიფო მაიყო. ამას შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ესე ჯობია, ესე ჯობია, თუმცა ეს ყველაფერი განვითარების და ნელ-ნელა, თუ ჩვენც რაღაც დასკვნებს ვაკეთებთ, პრაქტიკა რაღაცას გვეუბნება საერთაშორისო ორგანიზაციები გვიზიარებენ და მუდმივი პროცესი არის ეს. თუმცა ის რომ სახელმწიფოს, პირიქით სახელმწიფო უნდა დავაფასოთ იმით, რომ აქვს ეს თავისუფლება, ზრუნავს ერთი მიმართულებით მეორე, მესამე. თუმცა რა ჯობია, როგორ ჯობია, პრაქტიკა აჩვენებს და ეს შეიძლება მშელობისაგან იყოს და შეგვიძლია ამაზე ისა. თუმცა აი თანხობრივად რომელი უფრო ჯობია და
ესეთ გათვლის
სახელმწიფო როცა ფულს მიწევს დამიჯერეთ ვინმეს და წორიც არის. ის რაღაც სტანდარტს, რაღაც ანგარიშს, რაღაც პროცედურას მოითხოვს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ გვაძლევს ფონდს ბიუჯეტიდან ხარჯავთ თანხას, ანალოგიურად დახარჯავს.
ხო, შემთხვევაში შეიძლება დონორის წილობრივი მონაწილეობა იყოს მეტი და შესაბამისად ამ სახელმწიფოს.
ხო, მაგრამ დონორი მაინც მდგრადობას დონორი არის რაღაც პერიოდის
მომენტში. საუბრობის კალბატონი არის ძალიან დიდი ქსელის ხელმძღვანელი და ავტორი სწორედ სტამბოლის კონვენციის და ავსტრიის მოქალაქეა. წლების წინ, 10 წლის წინ 80% ქონდა თავშესაფრებს სახელმწიფოდან და 20 ქონდათ საერთაშორისო. ოღონდ არასამთავრობოებს კი. დღეს უკვე 100% მთლიანად ფინანსდება ეს თავშესაფრები უკვე სახელმწიფოს ფინანსირებას.
კი ბატონო, აქვე მაინტერესებს დავშვათ პირველადი მომართვიანობა გასაგებია, ანუ როდესაც ადამიანი პირველად ხდება ოჯახში, უფრო სწორედ ხდებოდა, მაგრამ პირველად მომართა სახელმწიფო თავშესაფრს, მაგრამ როგორია აი თავშესაფრიდან გასულთა, ასე ვთქვათ, აი უკვე რომელიც ჩაითვალა რომ რეაბილიტირებულია, დავშვათ გარკვეული ცოდნა მიიღო, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც გაერა და ასე შემდეგ, მათი ხელმეორედ მომართვიანობის ასე ვთქვათ სტატისტიკა მაღალია, დავშვათ აი როგორია და მათთვის როგორ ხდება შესაბამისად ახალი სერვისების მიწოდება, ისე ხდება თუ არა? ანუ მე ვგულისხმობ უკვე სახელმწიფოს მხრიდან აი კონტროლის მექანიზმი რამდენად ძლიერია უკვე დაცვის.
ხო, ალბათ
მოგახსენებთ. ანუ როდესაც ადამიანი არის თქვა თავშესაფარში, მასე დგება სპეციალური გეგმა, არის რომელიც მონაწილეობას იღებს სოციალური მუშაკი, თვითონ ბენეფიციარი, ფსიქოლოგი, იურისტი და სადაც ხდება გაწერა ამ ადამიანის შესაძლებლობების, პრობლემების, რა მიმართულებით შეიძლება მასთან მუშაობა და ასე შემდგომ. ამ გეგმის მიხედვით მუშაობს სოციმუშაკი ბენეფიციართან ერთად და ფსიქოლოგი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ, რა თქმა უნდა, აქ ფსიქოლოგი არის ჩართული, იურისტი არის ჩართული თავის მიმართულებით. ისინი მე შეიძლება ყველა დეტალში ფსიქოლოგის
პროფესიაში
შევიდე და ვერ ახსნა შეიძლება, თუმცა ისინი თავის საქმეს ასრულებენ. თუმცა ეს შედეგი შესაძლოა რიგ შემთხვევაში დადგეს სამთვეში, შეიძლება დადგეს ერთ კვირაში, შეიძლება დადგეს ორ წელიწადში, შეიძლება ვერ დადგეს ხომ რაღაც მოცემულობაში, იმიტომ რომ თითოეულ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური და ყველაზე განზოგადებულ წესით შეიძლება, მე მგონი თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში არ არის სწორი მიდგომა, არამედ არის ინდივიდუალური მიდგომა. შესაბამისად შედეგიც განსხვავებული არის. ვერ იტყვი რომ ადამიანი რომ 100% ყველგან რაღაც შედეგი დაგიდგა და რაღაც კმაყოფილების გზნობით აღიქვეს, თუმცა არის რაღაც, თქვათ, ესე თქვათ, შუალედური შედეგი, რომ მაგალითად ადამიანს რაღაც ის პირველი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მოუხსენი, სამედიცინო კუთხით დაეხმარე, იურისტმა მეტად გაარკვია თავის უფლებებში, თუ დაჭირდა მას სასამართლოს მიმართა მისი დახმარებით ამ შემთხვევაში და დასაქმდა. აი, ეს რაღაც შედეგი არის.
რასაკვირველი, კი ბატონო.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი შედეგი. რაღაც შემთხვევაში შესაძლოა, ვთქვათ, უფრო მეტის შეიძლება გახდეს. ან რიგ შემთხვევაში მეტის ვერ მოხდეს,
აი ესეთი მდგომარეობაც მე იქვე იმუშავა მასთან და მას შეუმცირდა თუ არა.
ხო, იგივე საბოჯავში მაინც საკუთრებას, ანუ მაინც ქონებრივ თემასთანაც მივდივართ, რომ თუ კი ვთქვათ, მსხვერპლმა მოახერხა ის, რომ თავისი ქონებრივი უფლებები ჩვენ იურისტის თუ სხვა იურისტის შეფერობით დაიცვა, შეძლო ის, რომ
თავისი
საცხოვრისი მოიპოვა, ის კი რა, რომ
პროცენტი
უნდა
უკან ზე ცოტა ესეთი ან
მეორე ჩვენ გქონია რამდენიმე შემთხვევა რომ თავიდან ისე მოუმართავთ თუმცა არა აი მაგალითად ხერხს ეძება ხო
მე გულისხმობ მოძალადეს და უკაცრავად ვაშაში
არა არა მე ხო მე გულისხმობ თავშესაფარში რომ მოსულა კიდე ანუ აი გაუვლია ეს თქვა რეაბილიტაცია
50% არა 10 ალბათ თანაც ალბათ
თუმცა გქონია იმიტომ რომ იგივე სტატუს თქვა მაიდენტიფიცირებული ჯგუფი აწევს 18 თვის ვადით
კი ბატონო
შესაძლოა ამ ადამიანმა თქვა გარდა იმისა რომ ერთია ჩვენ მივაღწიეთ თუ არა შედეგს ამ ადამიანის შემთხვევაში მან შეიძლება სრული გავშეს თქვა რომ აღარ მეტა მე თავშესაფარში ეს აბსოლუტურად მისი უფლება არის ვერა უგზავნოს ვერავინ მან დატოვოს თავშესაფარი თუმცა რაღაც პერიოდის შემდგომ მას შეიძლება არა იმიტომ რომ თქვა რაღაც მოძალადე ის ან რაღაც შეიძლება მას დაუდგეს ჯერი რომ თქვა საცხოვრისის პრობლემა და ასე შემდგომ რომ მას სტატუსი აქვს ესე რომ შესაძლოა რომ ამ სტატუსის ფარგლებში დამატებით სერვისებით ან ფსიქოლოგთან თქვა ან იურისტთან კონსულტაცია გთხოვოს და ისევ დამატებით ეს სერვისი მიიღოს ანუ სტატუსის მოქმედების პერიოდში მას სრული ის აქვს გარდა ამისა თუ კი განმეორებით მოხდება ფაქტი მან განმეორებით უნდა განაცხადოს ამ პოლიციაში ან სასამართლოს მიმართოს ან მაიდენტიფიცირებულ ჯგუფს ამ შემთხვევაში ისე ანუ ეს არ არის რადგან ერთჯერ გაიწია ადამიანს დამთავრდა ეს ფაქტის დადგომი საჭიროებს ნამდვილი ხო
მე ბატონ
მე უბრალოდ დავამატებ თავშესაფარი არ არის ადგილი სადაც მართლაც პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ადგილი სადაც ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გაძლიერება უნდა მოხდეს როგორც ფიზიკურად ასევე მორალურად ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს განათლებაც უნდა მოხდეს და ჩვენ და სახელმწიფო ფონდიც ამას ვცდილობთ ნამდვილად ყველა შესაძლებლობებით და რაც შეხება იმ 50% რომელიც მე ვთქვი მე ვიგულისხმე 50% ადამიანებსა ვინც ჩვენთან ხვდება ბრუნდება კლავ მოძალადესთან და ეს ისევ და ისევ განპირობებულია ჩვენი სოციალური პირობებით უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს ხოლმე და რაც ყველაზე ცუდია ყველაზე ახლობელი ადამიანები მას აიძულებენ შეურიგდეს მოძალადეს ეს არის მისი დედა მამა ძმა და ყველაზე მეტად ძალიან გვტკივა გული ამის გამო ჩვენ მუშაობთ როგორც მოძალადესთან ასევე მისი ოჯახის წევრებთანაც ხშირად ხდება მათი დარწმუნება რომ შეიცვალონ დამოკიდებულება და საკუთარ ოჯახის წევრს დაუდგნენ გვერდში მაგრამ ხდება ისეც როდესაც ბრუნდება დედასთან დედა აიძულებს შეურიგდეს კლავ მოძალადეს და მე შეიძლება ისევ ჩვენთან მოხდეს მაგრამ რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ძალიან ხშირად მოძალადეს დადებისთან ჩვენ კავშირი ქონდა, გსაყვედურობენ თუ რა უქენით მის ცოლს, რატო შევცვალეთ? დამებრუნეთ ჩემი ძველის ცოლი. ანუ ხდება შეცვლა, იცით, ადამიანების გაძლიერება. და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი და მიღწევა, მე ვფიქრობ.
კი ბატონო, და ორი საკითხი, ბავშვს თუ შეუძლია და შოვლების გარეშე, ანუ არასულ წყვანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როგორც ოჯახში დაავადების მსხვერპლს ასე მომართოს, ან პედაგოგის, ან არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა ჩართულობით და ასევე მამაკაცის მსხვერპლის თაობაზე თუ როგორია?
ჩვენ ყოლია მამაკაცი მსხვერპლი, ისევე როგორც თქვენ ყოლიათ მამაკაცი მსხვერპლი თავშესაფარში, რაც შეეხება ბავშვს აუცილებლად ჩვენც და ფონდიც ატყობინებს სოციალური სააგენტოს, მათ ჩართულება ხდება მყისიერად და თუ კი საჭიროა რჩება ჩვენთან თავშესაფარში არასრულწლოვანი, თუ არა და სპეციალურ ბავშვთა დაწესებულებაში, ანუ დაწესებულება ეს მინდობით აღზრდაში გადაყავთ, ან კიდევ არის რაღაც საშუალებები
გადაყავთ, უფრო
რეფერირება ხდება და გადაწყვეტილებას უკვე სააგენტოს.
ხო, ანუ მექანიზმები ახაც იგივენაირად ერთვება, როგორც დაუშვათ ოჯახში ძალადობის სხვა ნებისმიერი მსხვერპლის შემთხვევაში, ხო, დაუშვათ
შემოწმება.
ხო, არასრულწლოვანის შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენი ვალდებულება არის შევატყობინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. არა მარტო მსხვერპლის შემთხვევაში, არამედ თუ კი თქვა დედა არის და თან ახლავს, ანუ მასზე დამოკიდებული ბავშვები, არასრულწლოვანები, აუცილებლად ჩვენ ვატყობინებთ წერილობით, რომ სოციალური მუშაკი საქმის ღუში იყოს, ჩაერთოს საჭიროების შემთხვევაში, თუ საჭიროა მისი თქვა რეფერირება გავსისა, რომ ანუ სოციალური მუშაკის.
მამაკაცის მსხვერპლებს რაც შეეხება ზირთან მეუღლების მხრიდან ყოფილან ისინი მსხვერპლები, თუ ეს ისეთი ინფორმაცია რომელიც გავს.
შემთხვევაში დედამთილი დაალადობდა როგორც თან ის ვაჟიშვილზე, ასევე ძალზე, შვილიშვილებზე და მთელი ოჯახი მოხვდა ჩვენთან თავშესაფარში დედა მამა ორი ბავშვით. და რაც შეეხება ვინც მოგმართა მამაკაცებმა, აქ იყო მსხვერპლი, თქვა მამამთილი ასაკოვანი ერთის მხრიდან, ან
მაზლი რძლის მხრიდან ძირთადად აი ეს შემთხვევები ქონდა.
კი ახან თქვა მშობლების მხრიდან მაგალითად ყავდა ჩვენ ესეთი LGBT შესაბამისად ეს განიცდიდა ოჯახის წევრებისაგან ასე თქვა ძალადობასთან. ის იყო ჩვენთან განთავს. წელსაც ყავდა ერთი მამაკაცი, ანუ თუმცა მამაკაცები
ნაკლებად.
თუმცა ერთ წუთს
საქმეა,
საზოგადოებაში გავრცელებული არის ამ თემას მინდა მოვაყოლო. მაინდა-მაინც ოჯახში ძალადობა აღიქმება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის რაღაც კონფლიქტის ნიადაგზე წამოწყებული ესე ძალადობა არის, ამ დროს ოჯახში ძალადობა არ არის მარტო როგორც მოგეხსენება, ცოლი და ქმარი, ხო? აქ შესაძლოა იყოს ბავშვის მიმართ, შესაძლოა იყოს დედის, მამის, მამამთილის,
ხანდაზმულის და ასე
შემდეგ. გარდა ამისა, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ პირებს შორისაც ისინი კი არ
არიან ქორწინება ეხლა ახალი შემოსული, ანუ ეხლა შემოვა კანონმდებლობაში.
თუ ისინი ცხოვრობენ ერთად და განიხილებიან, მათ შეიძლება არ აქვს სამოქალაქო წესით ხელმოწერილი, მაგრამ ისინი განიხილებიან როგორც აღიქმებიან, როგორც ოჯახად, მათ შორისაც ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აქვს ოჯახს ძალადობა, ხო? და არა მარტო ქალსა და მამაკაცს შორის, არამედ შეიძლება მამაკაცმა მამაკაცის მიმართ, მამამ შვილის მიმართ, ან
ძმამ ძმის და ასე
შემდეგ. ან მშობლების მიმართ.
კი ბატონო, და რო შევაჯამოთ ასე თქვათ ჩვენი საუბარი, რადგან 5 წუთი დაგვჭირდა, დრო თავს დაუბრუნდები ასე თქვათ, და მაინც რა მოвихერხოთ ასე თქვათ პირველ ეტაპზე ამ გადავსებულ თავშესაფრებს და პირველი ყველაზე კმედითი ნაბიჯი თუ პრევენციას არ გავითვალისწინებთ და უშოთ რა შეიძლება იყოს აი ყველაზე ასე თქვათ ცხელ დროს, როცა გადავსებულია და რამდენი ხანია რაც გადავსებულია საერთოდ.
ეცეთ ჩვენ გონდა გამოცდილება როდესაც ჩვენ ვიყავით გადავსებული მიგვიმართავს ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებს და იქ გაგვინთავსებია მსხვერპლი რამდენიმე ღამით, ანუ ექიმები დაგხმარებიან. რა თქმა უნდა, ეს ხდება პირადი კონტაქტის საფუძველზე, მაგრამ ესეც არის ერთ-ერთი გამოსავალი დღევანდელ მოცემულობაში. და მომავალში ვფიქრობ, რადგან გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს, კრიზისული ცენტრის გაფართოება ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ისევ თვითმმართველობებს და მე იმედი მაქვს, რომ ისინიც დაუჭერენ მხარს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და უკვე საშუალება გვექნება თვითონ ადგილზე რეგიონებში განთავსდნენ ეს ქალბატონები.
ანუ პატარ-პატარა, მაგრამ უფრო ბევრი
და ეს უკვე პირველია და სამ დღეში თუ კი მოხდება მათი გადმოყვანა უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში ეს იქნება გამოცხადებული.
დაცვის მექანიზმები და უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე რამდენად მაღალი, ანუ გულისხმობ, როდესაც წერც სოფელში მაგალითად იცის თელმა სოფელმა სად არის, ხო?
სააგაშია, კახეთში ალბათ კახელებს ნაკლებად მიიღებენ, ალბათ სხვა რეგიონიდან იქნება, ანუ მოხდება გაცვლა არ იქნება.
ეს შეიძლება ჩვენ ესე ვიქცევით.
ხო.
ჩვენი მისამართებიც მეტნაკლებად კონფიდენციალური საზოგადოების. კი, ვასახელებთ ქალაქს, მაგრამ არ თითქმის არასოდეს არ ვა კონკრეტულად მისამართ, მაქსიმალურად ცდილობთ ეს არის ყოველდა ყოველ ძირთა სამართალდამცავების ან რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობილი, რომ მათმა შეძლო რეალურად ორდერ. თუმცა თავშესაფრების ადგილსაც შეხება, ამჟამად თავშესაფრებში ხა როგორც ასე ჩვენ ამჟამად ადგილი არის, ხა უბრალოდ სად და რაღაც არ არის შეძლებული, რაღაც არ არის. თუ როდესაც მაგალითად მოქალაქე მოგმართავს თბილისში, შეიძლება იმ მომენტში თბილისში არის ადგილი, მაგრამ ჩვენი ძალები ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფთ და გადავყავთ სხვა რეგიონში. ანუ თავშესაფრებში ხდება ამ პირობით გადანაწილება, ასე თქვა, შეიძლება თბილისში არ იყოს, მაგრამ იყოს ქუთაისში, ქუთაისში არ იყოს, იყოს გორში.
სამწუხაროდ
კრიზისულ ცენტრთან დაკავშირებით აი ეს პრობლემა მესმის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს თქვა, რომელსაც სტატუსი არ აქვს მიღებული, მათ მიმართეს და იმ მომენტში თქვა, ქალბატონ ნატოს კრიზისულ ცენტრში არ იყოს ადგილი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ისეთი არის, თუმცა ამჟამად თქო გეუბნებთ აი დღეს მონაცემებითაც ჩვენ თავშესაფრებში შეგვიწლია ამჟამად გამოთავსოთ ადამიანი. თავშესაფრს რაც შეეხება, როდიხა შეიძლება ყველა თბილისში ვერ მოთავსდეს და
თქვათ სამწუხარო ფაქტსაც დავამატებლა შენ თქვენ ნებართვით. ქონია ჩვენ შემთხვევები და სახელმწიფო ფონდსაც, როდესაც რეგიონში შეიძლება იყოს საშუალება მსხვერპლის განთავსების და მას ვარი უთქვია, იმიტომ რომ დასაქმების პერსპექტივა იცოდა, რომ ფაქტობრივად არ ექნებოდა. და თავშესაფრში ყოფნის ამ ვადის ამოწურვის შემდგომ მისთვის უკვე წარმოუდგენელი იყო თუ რა ბედი ეწეოდა და უთქვა თუ არი. და ჩვენ მიგვიმართავთ საპატრიარქოს თავშესაფრისთვის, რომელიც აქვეა თბილისში და მათ მიუღია, თუმცა იქ ნამდვილად არ არის ესეთი პირობები, როგორც სახელმწიფო ფონდშია, როგორც ჩვენთან არის, მაგრამ ურჩევნიათ იქ წავიდნენ ვიდრე რეგიონში, იმიტომ რომ ეს
ხდებიან. კეთილი, უღრმეს მადლობა. გაი წურა, ასე თქვა, დასრულდა ჩვენი გადაცემის დრო. უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალდობისგან დათვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შაულაყაძე და ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დათვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე ლაშა ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმედია მალე გვექნება ქვეყანაში მდგომარეობა, რომ თავშესაფრები აღარ იქნება საჭირო და ოჯახში ძალადობა, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება სალაპარაკო თემა. უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.